У святых мы бачым перамогу любові над эгаізмам і смерцю, бачым, што наследаванне Хрыста вядзе да жыцця вечнага і дае сэнс цяперашняму, бо напаўняе яго любоўю і надзеяй. З такімі словамі сёння перад малітвай Анёл Панскі звярнуўся да вернікаў, сабраных на плошчы святога Пятра, Бенедыкт XVI. Сваё кароткае разважанне святай Отец прысвяціў урачыстасці ўсіх святых, якую касцёл адзначае сёння.
Cari fratelli e sorelle, oggi abbiamo la gioia di incontrarci nella solennità di tutti i santi. Questa festa ci fa riflettere sul duplice orizzonte dell'umanità.
Дарагія браты і сёстры, сёння мы з радасцю сустракаемся ва ўрачыстасць усіх святых. Гэта свята дае нам нагоду для разважання аб падвойным гарызонце чалавецтва, які мы сімвалічна выражаем словамі «зямля» і «неба». Зямля ўяўляе гістарычны шлях, неба – вечнасць, поўню жыцця ў Богу. Таксама гэта свята дае нагоду паразважаць аб касцёле ў яго падвойным вымярэнні, касцёле пілігрымуючым у часе і бясконца святкуючым нябесным Єрузалеме. Гэтыя два вымярэнні злучаны рэальнасцю супольнасці святых, рэальнасцю, якая пачынаецца на зямлі і дасягае спаўнення ў небе. У зямной рэальнасці касцёл – гэта пачатак таямніцы адзінства, якая злучае чалавецтва, таямніцы, цалкам сканцэнтраванай на Єзусе Хрысце. Ён той, хто увёў род чалавечы ў гэту новую дынаміку, рух, што вядзе да Бога і ў той жа час да адзінства міру ў глыбокім сэнсе. Єзус Хрыстус, кажа Евангелія паводле святога Яна, памёр, каб аб'яднаць разам згубленых дзяцей Божых. І гэту яго справу працягвае касцёл, які назаўсёды адзіны, святы і каталіцкі.
Essere cristiani fa parte della Chiesa significa aprirsi a questa comunione, come un seme che si schiude nella terra, morendo, e germoglia verso l'alto, verso il cielo.
Быць хрысціянамі, быць часткай касцёла, азначае адкрыцца на гэта адзінства, як зерне, якое раскрываецца ў зямлі, паміраючы, і расце ў вышыню да неба. Святыя, каго такімі абвясціў касцёл, і тыя, якіх толькі ведае Бог, і якіх сёння мы таксама ўшаноўваем, актыўна жылі гэтай дынамікай. У кожным з іх вельмі асабістым чынам быў прысутны Хрыстус, дзякуючы яго духу, што дзейнічае праз слова і сакраменты. Сапраўды, быццё ў адзінстве з Хрыстом у касцёле не пазбаўляе асабовасці, але адкрывае яе, перамяняе сілай любові, дае ёй ужо тут на зямлі вечнае вымярэнне. Па сутнасці, гэта азначае станавіцца падобнымі да вобразу Сына Божага, спаўняючы планы Бога, які стварыў чалавека на свой вобраз і падабенства. Але гэта злучэнне з Хрыстом адкрывае нас, як гаворыцца таксама, на адзінства з усімі іншымі членамі яго містычнага цела, касцёла, камунію дасканалую ў небе, дзе няма ніякай ізаляцыі, канкурэнцыі і падзелаў.
Nella festa di oggi noi pregustiamo la bellezza di questa vita di totale apertura allo sguardo d'amore di Dio e dei fratelli, in cui siamo certi di raggiungere Dio nell'altro e l'altro in Dio.
У сённяшнім свеце мы ўжо можам пакаштаваць прыгажосць гэтага жыцця поўнай адкрытасці на позірк любові Бога і братоў, становіцца ўпэўненымі, што зможам дасягнуць Бога ў бліжнім і бліжняга ў Богу. Гэтым святам, поўным надзеі, мы ўшаноўваем усіх святых і заўтра рыхтуемся ўзгадаць аб памерлых верніках. У святых мы бачым перамогу любові над эгаізмам і смерцю, бачым, што наследаванне Хрыста вядзе да жыцця, жыцця вечнага і дае сэнс цяперашняму, кожнаму моманту, што мінае, бо напаўняе яго любоўю і надзеяй. Толькі вера ў жыццё вечнае дазваляе па-сапраўднаму любіць гісторыю і сучаснасць, але без прывязанасці, ў свабодзе пілігрыма, які любіць зямлю, таму што мае сэрца ў небе. Панна Марыя, няхай дасць нам ласку моцна верыць у вечнае жыццё і адчуваць сябе ў сапраўдным адзінстве з нашымі дарагімі памерлымі.
Nella vita eterna e di sentirci in vera comunione con i nostri cari defunti.
Пасля марыйнай малітвы святай Отец звярнуўся з кароткімі прамовамі на некалькіх мовах, у якіх заклікаў вернікаў імкнуцца да святасці, да якой пакліканы кожны хрысціянін.